Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Hurmatli radiomiz muxlislari, hozirgi bolalar bilan bundan 10-15 yil ilgargi bolalarning orasida osmon bilan yerchalik farq bor desak, mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi zamon bolalarining eng achinarli holati shundaki, ular umuman Xudo haqida o'ylamaydilar, hatto Xudodan qo'rqmaydilar desak ham bo'ladi. Albatta bu achinarli hol. Shunday bolalarga Rabbimiz Iso Masih haqida gapirganimizda ularning tinglashi biroz mushkul kechishi mumkin. Albatta, shunday hollarda ko'pchilik birodarlarimiz ushbu jangda o'zlarini mag'lubdek his etadilar. Albatta, insonaviy fikrlash tomonidan qaraganimizda xuddi shunday. Lekin azizlar, biz Xudoning kalomidan kimgadir gapirganimizda albatta Xudovandning o'zi doimo bizlarning har birimiz bilan birga bo'ladi. U siz va men orqali boshqalarga gapiradi. Bolalarning tinglamasligiga keladigan bo'lsak, bu yangilik emas. Axir Rabbimiz Iso Masih ham ko'p bor qo'g'inga duch kelgan. Uni ham odamlar tinglamagan. Lekin Iso Masih o'zining xizmatini davom ettiravergan. Natijasi esa barchamizga yaxshi ma'lum. Azizlar, esingizda bo'lsa, Karim shahrida ham xushxabarni unchalik yoqtirishmagan edi. Sababi, xushxabar doimo hamma joyda bir xil qabul qilinavermaydi. Agar har bir odam va bolalar xushxabarni tinglab qabul qilaverganida edi, hozir hech kimga Xudo uchun xizmat qilishga hojat qolmagan bo'lardi. Keling, aziz birodarlar, shu o'rinda Rimliklarga maktubining 1-bobi, 16 oyatidan o'qib ko'raylik. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bundan tashqari, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi, 4 oyatida ham bir muhim oyat yozib qo'yilgan. Mening so'zim va va'zim inson zakovatining ishontiruvchiligidan emas, Xudo ruhi va qudratidan dalolatdir. Toki imoningiz inson hikmatiga emas, Xudo qudratiga asoslansin. Mana shuning uchun ham, azizlar, Xudoning so'zini gapirganimizda hech qachon ikkilanmay, ishonch bilan, qudrat bilan gapirishimiz kerak. Xudovatning kalomi kimgadir gapirilganida albatta o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Kalomda aytilganidek, u insonlarning suyaklarigacha yetib boradi. Albatta, oradan vaqtlar o'tishi bilan kalomni tinglagan insonning hayotida o'zining ishini boshlaydi. Shuning uchun azizlar, bolalarga ham Xudoning kalomidan gapirishda davom etaylik. Inson o'zining gunohkorligini anglaganida esa o'z jonini qutqarilishini va kimningdir yordamiga muhtojligini sezadi. Bu yordamchi esa Iso Rabbimizdir. Azizlar, xushxabar aytmoqchi bo'lgan bolalar va kattalar uchun oldindan albatta ibodat qiling. Xudovand albatta ularni yuragini tayyorlashiga men ishonaman. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval esa o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor takrorlab o'tmoq edim. 3w.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.